Estades a escoitar Sons de Nós en Radio Fusión. A nosa música da nosa terra. Esa música que son os nosos mellores éxitos, os de agora e os de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica e dende aquí. No micrófono, Ana Santiago. Este vendres, Guari Galego fará a presentación do seu novo traballo. Mentres agardamos, lembramos matriarcas.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana. E nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar.
Tu pa
O protagonista do noso Sons de Nos Con desta semana está no número 13 da nosa lista. Daniel Bellón, mestre gaiteiro e quen da engaiolar coas súas interpretacións no seu proxecto Concursos Volumen 1. Un adianto desa entrevista que escoitaremos coa peza Muiñeira de Rilo de Betanzos. O santiagués Manuel González Ortiga pretende ser unha proposta fresca e desenfadada entre a verbena, a salsa e o merengue. Ortiga atrevese a conquistar a Pili Pampín e a poñerlle autotune ao clásico do repertorio galego Eu chorar chorei, no número 12.
Thank you.
No número 11 danos a lista Carabela, o proxecto destes tres amigas que medraron rodeadas de música. Da intención de seguir medrando musicalmente, lanzan o seu disco, un EP do que hoxe escoitaremos 4 pesos.
Teño unha pena clavada. Que a levo por dentro, que me queima no peito. E é por ti, e é por ti, e fuches, fuches, fuches. Tua culpa, eu non te quero nin preto. Oxalá te quedes preso dos teus propios pensamentos, loxe desta liberdade que tantas te roubaches. Vai lavar a tua culpa o rego dos 4 pesos. Vai lavar a tua culpa, eu non te quero nin preto. Oxalá te quedes preso dos teus propios pensamentos, desta liberdade a que tantas te roubaste.
Antía Muíño é unha cantautora galega fincada en Donostia. Convidámola a nosa lista cunha reinterpretación do clásico Canta, miña compañeira. Antía Muíño, no número 10.
Mm-hmm.
Berlai en música sen complexos. A tradición galega o indie pop e a música electrónica son as súas fontes. No número 9, na casa de Berlai.
Teño unha casiña branca e ao pé dun campo de silos vexo acacias contra o norte que roubaron o horizonte. E decoro a miña casa, prendo barcos de papel no céu. Unha cabella as paredes e estou morando no vento. Teño unha casa engrasada, non ten teito, non ten nada. Si podo ver estrelas, sei que tamén contas nelas. E xa non espero que deixe de chover. Echo outono nas pozas que só a tua pel me molla. E xa non espero que deixe de chover. Casiña aberta tan perto do fin da terra, e a un só día da tua boca nunca fecha as súas portas. Ta feita con moito esmero, sen rexistro no concello. Nacen flores do cimento que arrescenden os meus medos. E xa espero que deixe de chover. Echo outono nas pozas que só a tua pel me molla. E xa non espero que deixe de chover. Adoro esas gotas que derramo se me rozas. E xa non espero que deixe de chover.
A nosa cunca de caldo favorita sigue no número 8. Escoitamos nesta ocasión a súa peza Cáncaro de Abril.
Meu contento.
Moura, co baile do dentón, está na nosa relación de éxitos no número 7. Iso canto son Martiño Malleiro e Gabi Reboredo, con diferentes trayectorias musicais, achéganse para facer unha música que parte da tradición oral galega. Hoxe escoitamos no número 6, Ai de min. Mondra fará este venres a presentación oficial do seu novo traballo, Ardén. Esta semana está na nosa lista co saco de pulgas no número 5.
A de virtome cantando, pero as malditas linguas de virtense marmurando. Marmurando de min edutres todas cheas de ledicia. Sodes un saco de pulgas, todo cheo de malicia, todo cheo de malicia. Un saco, un saco, un saco.
esa cosa. Levar vida cantadera, no me deshonra ninguna. Deshonra de marmurar la vida de cada una, la vida de cada una. Marmurando de mi miedo, tres marmurando al mundo entero. Antes de hablar de mí, he a mirar por sí primero, a mirar por sí primero.
David Salvado agasallounos co seu novo sinxelo Ancares. Traémolo ao noso número 4.
Ai de mi que la perdí, la gracia de cantadora. Ai de mi que la perdí, siendo en el monte pastora. Si quieres de balde, toda soy tuya, pero por el dinero, cosa ninguna. Ay de mí, que la perdí, la gracia de cantadora. Ay de mí, que la perdí, siendo en el monte pastora. Gracia de cantadora, y de mí que la perdí, siendo en el monte pastora. Vamos ruándome, niño. Ruando a Eito, ya que levamos la zona, levaremos los proveitos. Ay de mí que la perdí, la gracia de cantadora. Ay de mí que la perdí, siendo en el monte pastora. Ay de mí que la perdí, la gracia de cantadora.
A banda de Sabela Olivares, Boroa, preséntanos novamente o seu disco Antares, no número 3.
Thank you.
Lontreira, ese grupo que ten raíces na Illa de Arousa e Vigo, este brau traballou arreo. Está no nuso número 2 co seu Corazón de Toxo.
Esa miña nova profesión. E así foi, e así foi. Para nada por vocación tive que facerme xardineira do meu propio corazón. Ai, o sol que sen maldade fixo brotar unha flor. Unha flor fermosa pero mala como a quen a plantou. Eu só quería bailar ten cumbia sen final. Podar o toxo co que non deixaba destiñar. Corazón, dou pasos lentos ao ritmo dos ventos de dor infernal. Pois eu quería bailar ten cumbias en final. Pero ferían as parellas que ian axudar. E agora todos berramos foliado do toxo de amor irreal. O teu pozinho de maldade seguindo promesas sem cumprir. Pasaron os días e espiñas encheuse meu amor. Encheuse de toxo malo que brotaba o teu calor. Ai, amor, o teu veleno fixo brotar unha flor. Unha flor fermosa pero mala como a que abrantou. Eu só quería bailar ten cumbias en final. Podar o toxo co que non deixaba destiñar. Corazón, dou pasos lentos ao ritmo dos ventos de dor infernal. Pois eu quería bailar ten cumbias en final. Pero ferían as parellas que ian axudar. E agora todos berramos foliado do toxo de amor irreal.
No número 1, Grande Amore. Xa formaron parte da nosa lista cos adiantos do seu novo disco. Hoxe está no número 1 co tema que pecha este novo traballo. Eu son a noite.